Па памеру ў мірным Егіпце пад такім дэвізам пройдзе візіт святога айца ў гэту паўночнаафрыканскую краіну. Сёння каталіцкім епіскапатам Егіпту былі прадстаўлены афіцыйныя сімвалы пілігрымкі францішка, якая адбудзецца 28-29 красавіка. Лагатып падарожжа спалучае ў сабе некалькі кампанентаў. У яго правай частцы змешчана выява ракі Ніл, сімвалу жыцця, пірамідаў і сфінкса, які нагадваюць пра старажытную гісторыю егіпецкай цывілізацыі, паўмесяцы і крыжа, знакаў найбольш распаўсюджаных у Егіпце рэлігій. Над імі размешчана выява голуба, сімвалу міра. У правай частцы лагатыпа знаходзіцца партрэт Францішка. Голуб нібыта ляціць перад ім, абвяшчаючы прыбыццё чалавека міру у мірную краіну, патлумачыла ў спецыяльным паведамленні канферэнцыя біскупаў Егіпта.